Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rozman dalam Pantau Belanjawan 2023, dan pada kali ini seperti biasa kami akan bawakan setiap sudut pandangan serta idea dan cadangan mengenai apa yang telah dibentangkan di Pembentangan Belanjawan 2023 di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga kita akan bawakan pakar dan penganalisis untuk bantu kita fahami apakah yang perlu kita teliti daripada aspek yang belum diberi perhatian secara menyeluruh. Dan pada episod kali ini kami ingin memberi perhatian terhadap sektor pertanian di negara Malaysia. Bagaimanakah ataupun keadaan situasi sektor pertanian ini terutamanya pasca pandemik COVID-19? Apa yang perkara yang perlu kita teliti dan bagaimana untuk kita tambah baik usaha yang perlu dilakukan agar sektor pertanian di negara Malaysia ini dapat diperkasakan. Sudah tentu kalau kita lihat sebelum ini pada pembentangan belanjawan 2023, di mana kita dapat lihat kementerian telah menerima peruntukan, dan baru-baru ini kita dapat lihat iaitu statement daripada Mat Sabu sendiri, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohd Sabu telah bercakap di mana kita menghadapi cabaran global seperti isu bekalan makanan dan cuaca panas, di mana Malaysia juga perlu titik beratkan pendidikan dalam sektor pertanian. Ini adalah apa yang telah dikatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohd Sabu. Beliau juga bercakap di mana negara maju seperti China juga harus dijadikan contoh, di mana mereka berada di hadapan kerana mereka memberikan tumpuan kepada perkara seperti ini. Jadi oleh itu kita akan terus sambung perbincangan untuk kita lihat bagaimanakah pembangunan sektor pertanian kita setakat ini, adakah berada di tahap yang baik, cemerlang atau tidak. Sudah tentu saya akan memperkenalkan tetamu kita yang sudah berada dalam talian, Profesor Dr. Dr. Zulkifli Idrus, merupakan iaitu profesor iaitu di Kajian Pertanian di UPM. Saya nak ucapkan terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Sudah tentu apabila kita bercakap mengenai sektor pertanian, sudah tentu ia akan terus mendorong kepada keselamatan makan, sekuriti makanan. Jadi kalau kita nak lihat, boleh mungkin doktor boleh kongsikan pasca pandemik COVID-19 ini, bagaimanakah tahap ataupun keadaan sektor pertanian kita pada kali ini? Kalau mengikut beberapa data daripada Jabatan Perakatan Malaysia, Institut Kajian mengatakan bahawa sektor pertanian ini masih mengalami penyusutan. Namun selepas pandemik COVID-19, dalam fasa pemulihan ini sudah tentu ada banyak usaha yang telah dilakukan untuk kita memantapkan lagi industri ini. Jadi doktor, boleh kongsikan kepada kami bagaimanakah sektor pertanian ini di Malaysia secara keseluruhan?
Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Assalamualaikum,
doktor. Pertama sekali saya menyambut baiklah saranan yang berhormat Datuk Seri Mohd Sabu untuk memberi fokus pada penyidikan dalam bidang pertanian dan sekuriti makanan. Penyidikan dan pembangunan atau R&D bukan sahaja penting untuk memaksimumkan penghasilan pertanian dan ataupun sektor lain yang berkaitan sumber alam, tapi juga dijalankan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh petani. Contohnya seperti masalah penggunaan teknologi, masalah pemasaran bagi penduduk pedalaman dan sebagainya. Melalui R&D kita mampu menyelesaikan masalah ini dan dapat meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar secara langsung. Sebenarnya kita mempunyai ramai penyidik tersohor, bukan saja di peringkat kebangsaan tapi juga antarabangsa dalam bidang pertanian di universiti. Banyak R&D pertanian telah dijalankan di universiti dan telah menghasilkan inovasi-inovasi seperti itu mencipta produk perkhidmatan dan teknologi baru yang mampu memenuhi keperluan sektor pertanian negara. Contohnya variety padi yang baru, makanan ternakan berasaskan agro waste, baja folia untuk padi, polisi-polisi berkaitan pertanian dan sekuriti makanan dan sebagainya. Oleh itu R&D dalam pertanian ini memainkan peranan yang sangat penting untuk meningkatkan atau untuk memajukan sektor pertanian dan sekuriti makanan.
Doktor sudah ada cakap tadi bahawa R&D ini sudah dilaksanakan di peringkat institut, tapi kita nak lihat bagaimana kita dapat lihat keberkesanan antara training yang telah diadakan di peringkat kita boleh cakap institut pendidikan ini.
Ya, seperti saya katakan tadi, Penyelidikan yang telah dihasilkan atau telah dijalankan telah menghasilkan inovasi-inovasi yang telah dikomersialkan. Ya, contoh saya sebut tadi macam variety padi yang baru, baja dan sebagainya. Tapi kita perlu sedar bahawa sains pertanian adalah satu bidang yang dinamik. Ya, kasa penyelidikan yang dijalankan mungkin 10 atau 15 tahun lepas mungkin kurang relevan pada masa sekarang. Ya, jika kita ambil kira isu-isu yang kita hadapi sekarang seperti perubahan iklim, pencemaran alam sekitar, pertumbuhan penduduk yang berterusan, faktor buruh, persaingan untuk mendapatkan tanah dan sumber air, ini adalah cabaran-cabaran sektor pertanian masa kini. Ya. Oleh itu, penyelidikan atau R&D perlu terus dijalankan. Ya. Kerana untuk menangani isu-isu ataupun cabaran-cabaran yang kita hadapi sekarang ni. Mungkin dahulu isu-isu ni tidak begitu ketara. Contohnya perubahan iklim. Tapi sekarang ni perubahan iklim merupakan satu cabaran yang besar. Kan dia boleh menggugat atau menjejaskan hasil pertanian. Contohnya kita memerlukan variety-variety tanaman yang lebih tolerant pada climatic stress for example. That's why seperti saya kata tadi, aktiviti R&D perlu diteruskan. Ya, kita tak boleh kata okey kita dah jalankan penyelidikan, banyak penyelidikan dah dijalankan 20 tahun lepas, 10 tahun lepas, tapi kita perlu ingat bahawa hasil penyelidikan tersebut mungkin dah kurang relevan pada masa sekarang oleh kerana cabaran-cabaran yang saya sebut tadi.
Baik, Doktor, kalau kita lihat untuk melakukan sesuatu kajian yang terutama kepada pertanian, kita perlu sumber yang lengkap, komplit. Tapi disebabkan Menteri Pertanian sendiri bercakap kita perlu mantapkan pendidikan kajian kita terhadap pertanian. Mungkin ada sedikit kita boleh cakap loponglah, mungkin ada kekurangan untuk kita memantapkan pendidikan kajian kita terhadap pertanian, mungkin kurang bajet ataupun pembayaran yang diberi kepada geran universiti. Jadi apa lagi yang boleh kita kenal pasti cabaran yang menjadi kekangan kepada kajian pertanian ini sendiri?
Okey. Memang tak dinafikan faktor bajet merupakan satu kekangan yang besar atau utama, ya, kerana untuk menjalankan penyelidikan terutamanya penyelidikan yang berbentuk translational ataupun penyelidikan yang memenuhi keperluan industri memerlukan bajet yang besar, ya. Saya ambil contohlah projek penyelidikan yang menghasilkan variety padi Yuputra di UPM, ya. Projek ini telah dibiayai oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Sebelum variety padi tersebut boleh dikomersialkan, variety padi tersebut perlu ditanam untuk beberapa musim. Ya, satu musim tak cukup. Dan perlu juga ditanam di beberapa kawasan jelapang padi. So tentu ini memerlukan dana yang besar, ya. Oleh itu, oleh kerana kekangan bajet, saya boleh katakan kebanyakan penyelidikan ataupun sebahagian besar penyelidikan pertanian di universiti adalah di peringkat makmal dan memerlukan dana tambahan untuk penyelidikan seterusnya di peringkat lapangan. Sehubungan dengan itu, ahli akademik yang mengendalikan penyelidikan dan penggunaan di universiti perlulah berusaha atau bijak mencari alternatif melibatsamakan industri agar tahap kualiti penyelidikan berada pada kedudukan terbaik dan bermanfaat untuk masyarakat. Para penyedia universiti juga tidak boleh lagi berada di zon selesa yang mengharapkan geran-geran melalui kementerian dan agensi kerajaan, tapi berani mencabar diri untuk mendapatkan sumber-sumber dari industri agar kualiti hasil atau produk penyelidikan mampu berada pada tahap kebolehpasaran untuk semua peringkat masyarakat. Oleh itu, saya sangat berharaplah ya, agar pihak industri lebih proaktif untuk menyokong aktiviti R&D di dalam bidang pertanian dan sekuriti makanan di universiti. Seperti simpulan bahasa Inggeris ada mengatakan it takes two to tango.
Baik, dua adalah lebih baik daripada satu. Seperti yang doktor cakap tadi, ia memerlukan kos yang sangat besar yang kita boleh cakapkan. Jadi kita perlukan kerjasama, terutama kerjasama akademik, industri, kerajaan, agensi. Mereka semua memainkan peranan penting sudah tentu untuk tingkatkan pembangunan pertanian kita. Tapi bercakap mengenai kos yang besar, kalau saya pergi balik untuk belanjawan 2023 yang dibentangkan pada Februari lalu, di mana Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPMKM sendiri dah terima peruntukan sebanyak 5.39 bilion ringgit melalui belanjawan tersebut, ia tu adalah peningkatan sebenarnya lebih 10%. 12.06% to be exact, berbanding 4.81 bilion tahun lalu. Jadi angka ini sendiri, apa yang kita boleh cakapkan, boleh tampung tak untuk kita tingkatkan kita punya ekosistem kajian terhadap pertanian ini? Bagaimana?
Saya percaya jumlah yang telah diperuntukkan itu mungkin dapat menampung lebih banyak penyidikan yang memfokuskan pada isu-isu sustainability atau kelestarian dan juga isu pertanian pintar, ya. Cuma dana saja tidak mencukupi, ya. Ya, kita juga memerlukan sokongan agensi kerajaan dari segi pengembangan. Ya, kerana hasil penyidikan ni kalau tanpa aktiviti pengembangan yang efisien dan proaktif, dia tidak akan sampai pada petani. Itu yang jadi isunya sekarang. Saya ambil contohlah, kita UPM telah jalankan atau kajian berkenaan pengurusan baja pada padi, tanaman padi. Tapi hasil penyidikan ni tidak ada yang tak sampai pada petani-petani atau pada pesawah. Oleh itu saya nampak ejen-ejen pengembangan memainkan peranan penting untuk memastikan yang inovasi baru dan hasil penyidikan ini dapat sampai pada pesawah dan pada petani. This is very important. Dan juga pihak industri juga ada mempunyai peranan yang penting untuk memberi sokongan dari segi mengkomersialkan produk-produk penyidikan. Kerana produk-produk yang atau inovasi yang dihasilkan peringkat universiti ini perlu upscaling, ya, before ready to be marketed. Ya, di sini pihak industri mempunyai peranan yang besar untuk memberi sokongan kepada penyidik-penyidik di universiti. Oleh itu, jika akademik, pihak kerajaan dan industri, jika kesemuanya memainkan peranan dan bekerjasama, saya yakin R&D mampu merubah landscape pertanian negara.
Baik. Doktor, sudah tentu apabila cakap memerlukan kerjasama industri, pihak agensi semua, memang sudah tentu ini adalah untuk menggalakkan mereka dalam pembangunan pertanian. Tapi persoalannya, mereka sudah tahu mereka harus memainkan peranan penting. Tapi adakah kita harus hanya bergantung kepada pemain industri itu sahaja, ataupun kita harus melihat daripada aspek polisi dan juga dasar? Bagaimana, Doktor? Berbakikan seminit lagi sebelum kita berhenti rehat.
Silakan. Secara tentu kita perlu ada polisi dan dasar yang menggalakkan kerjasama antara industri dan akademik. Contohnya mungkin insentif-insentif tertentu kepada pihak industri yang menyokong aktiviti penyidikan. Ini dapat menggalakkan lebih banyak pihak industri come forward and collaborate with the academics.
Baik, Doktor, sudah tentu kita nak sentuh apa lagi cabaran yang boleh kita kenal pasti dalam kerjasama antara kerajaan, industri, agensi dan juga pihak swasta. Tapi kita akan berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini. kembali dalam Pantau Belanjawan 2023 bersama saya Nina Rosman, dan sebelum kita berhenti rehat tadi kita ada berbincang mengenai sektor pertanian. Bagaimana untuk kita beri fokus untuk kita mantapkan kajian terhadap sektor pertanian, terutamanya apabila ia melibatkan iaitu keadaan ekonomi di mana sekaligus memberi kesan terhadap keterjaminan dan juga keselamatan makanan kita dengan mengambil kira aspek-aspek cabaran di peringkat domestik dan global yang sedang kita hadapi. Sudah tentu kita tidak akan membuang masa dan saya akan mempersilakan tetamu kita yang sudah berada dalam talian. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Zulkifli kerana masih berada dalam talian daripada Fakulti iaitu Fakulti Pertanian UKM. Doktor, sudah tentu saya nak sambung balik seperti apa yang doktor cakap tadi. Doktor cakap tadi apabila kita nak memantapkan industri pertanian kita, kita tidak hanya perlu bergantung pada dana. Kita perlu juga lihat kepada sektor iaitu sokong perkembangan itu sendiri. Jadi kalau kita nak lihat untuk kerjasama ini, kalau kita nak secara terperinci kerjasama antara kerajaan, industri termasuk juga dengan pihak akademik dan juga agensi, ini bukan mudah. Apabila cakap mengenai kerjasama, sudah tentu memang senang. Dan apabila cakap mengenai cabaran, masalah, memang sudah tentu memang ada banyak. Tapi kalau kita nak cakap pasal ini, nak menggalakkan mereka kerjasama ini pada masa akan datang, kerana kita tahu pihak kerajaan, pihak industri, mereka mungkin ada perancangan mereka masing-masing dan mungkin susah untuk mereka bekerjasama, tetapi mereka harus faham bahawa apabila bercakap mengenai keselamatan dan keterjaminan makanan ini, ia melibatkan keadaan negara dan memerlukan peranan setiap pihak seperti yang doktor sendiri cakap ini. Jadi bagaimana untuk kita mempromosikan, menggalakkan mereka dalam kerjasama antara kerajaan, akademik, agensi termasuk juga dengan swasta dalam memperkasakan pembangunan industri pertanian kita ini, doktor?
Pertama sekali, kita perlu lihat sekuriti makanan ini adalah satu isu negara, ya, agenda negara, kerana semua rakyat Malaysia memerlukan makanan yang cukup, makanan yang cukup dan makanan yang juga selamat. Oleh itu, ia cut across. Firstly, ia merintasi semua kementerian. Ini bukan sahaja isu sekuriti makanan, bukan sahaja di bahu kementerian Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, tapi juga melibatkan kementerian-kementerian lain. Yeah, that's the first thing that we have to take note. Dan juga industri. Yeah, perlu sedar bahawa untuk memastikan makanan kita sentiasa cukup dan selamat, pihak industri juga perlu sedia memberi sokongan penuh pada polisi-polisi dan dasar-dasar kerajaan. Jika tidak, segala dasar ataupun polisi yang digubal tidak akan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Oleh itu, ketiga-tiga pihak, akademik, kami sebagai akademisyen, of course kita, salah satu penekanan kami ialah penyidikan selain daripada pengajaran. So penyidikan, hasil-hasil penyidikan ini seperti saya katakan tadi, jika tidak disampaikan kepada golongan-golongan petani, kepada industri, ia tidak akan memberi manfaat. Ya, oleh itu perlu ada dasar untuk menggalakkan lagi aktiviti pengembangan supaya setiap hasil penyidikan itu sampai pada petani. Dan pada pihak industri, mungkin some of the industry tu they have their own R&D, ya. Tetapi pihak R&D juga banyak bekerjasama dengan universiti untuk menjalankan penyidikan. Cuma saya berharaplah pihak industri, oleh kerana sekarang ni boleh saya katakan ramai penyidik universiti mengalami masalah kewangan untuk menjalankan penyidikan yang translational, yang bentuk translational ataupun yang boleh diterjemahkan terus pada petani dan ataupun pada lapangan. Di sini pihak industri boleh membantu dengan menyediakan ataupun menyalurkan dana pada penyidik, ya. Dan jika ada dasar yang seperti tax insentif eh, contohnya pada industri eh, yang memberi sokongan kewangan pada pendidikan di universiti, saya percaya ini dapat menggalakkan lebih ramai pemain industri untuk bersama-sama melibatkan diri dalam aktiviti R&D pertanian dan sekuriti makanan.
Baik doktor, doktor sudah pun sebutkan bagaimana untuk kita teliti pembangunan pertanian, mungkin daripada aspek kita boleh cakap peringkat kerajaan, agensi, industri, akademik dan juga pihak swasta. Tapi saya nak pergi lebih tinggi sedikit. Mungkin kita boleh cakap pergi ke negara serantau, di mana kalau kita lihat baru-baru ini China mahu kongsi pengalaman kepakaran pertanian dengan Malaysia. Selain itu, kita dapat lihat kerjasama Malaysia dengan Singapura di mana mereka terus mengukuhkan hubungan dua hala dengan berkongsikan kepakaran dalam bidang pertanian moden. Ini adalah tujuan untuk jamin semua bekalan makanan yang mencukupi bagi kedua-dua negara. Seperti yang doktor cakap, ini adalah agenda negara apabila kita cakap mengenai bekalan makanan. Jadi, melalui kerjasama ini, kita boleh lihat bahawa apabila kita melakukan mempertingkatkan pembangunan pertanian, kita harus melihat ke skop keluar, luar daripada negara, untuk kita lihat apakah cadangan idea yang boleh yang sesuai, yang boleh kita bawa dan terapkan mengikut radius konteks Malaysia, ekonomi semasa. Jadi melalui kerjasama ini yang diwujudkan ini, jadi bagaimana doktor boleh bantu kami faham bagaimanakah kerjasama yang diwujudkan oleh Malaysia bersama antara negara ASEAN ini dalam sektor pertanian ini, kita boleh katakan dapat kurangkan ketidaksamaan sosioekonomi dan memastikan dapat maintain pemulihan ekonomi yang kita boleh cakap yang mampan, sustainable.
Ya, sudah tentu kerjasama di peringkat terbangsa adalah sangat penting. Ya, sebab banyak boleh kita pelajari daripada negara-negara luar dari segi aktiviti pertanian ni dan juga inovasi-inovasi yang boleh kita adopt dan adapt di Malaysia. Ya, sebab kita tahu pendidikan ni dia is borderless ya. Dia tidak ada sempadan, cuma kita kena pastikan yang contohnya lah, kalau ada variety tanaman yang baru ataupun bakar ternakan yang baru, kita perlulah pastikan bahawa variety tanaman atau bakar ternakan tersebut sesuai dengan iklim dan juga keadaan di Malaysia. This is very important lah. Ya, tetapi memanglah saya sangat setuju penyidik-penyidik kita perlu bekerjasama dengan penyidik di luar negara ya, untuk meningkatkan lagi aktiviti pendidikan. Memang, dan ini memang berlaku di universiti-universiti, kami memang bekerjasama erat dengan penyidik dari luar negara. This has been ongoing for many years, dan sudah tentu ini dapat membantu akademik menyumbang pada sektor pertanian negara.
Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Zulkifli Idrus, merupakan Profesor Fakulti Pertanian UPM, kerana bantu kami faham bagaimanakah sektor pertanian ini bukan sahaja memberi peluang pekerjaan untuk memantapkan pertumbuhan ekonomi negara, tapi ia memainkan peranan penting dalam negara dengan memberi sumbangannya kepada pendapatan negara dan juga perolehan. Dan bergerak ke hadapan, kita harus tetap meneruskan usaha dalam memantapkan lagi kajian pertanian dan juga sektor pertanian secara keseluruhan. Dan semua ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astrawani. Sekian sahaja pantau belanjawan 2023 pada kali ini. Saya Nina Rozman, salam hormat.